Mă rog Duhul lui Dumnezeu care a mânghiat și a ridicat în această seară, pentru că are calitatea specială să învețe, să o facă în această seară și să ne vorbească după nevoile care le avem noi cei prezenți în această seară aici. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dragă biserică, aș vrea toți să deschidem Scripturile la 1 Corinteni, capitolul 11. Cred că este pasajul din Scriptură care are cea mai consistentă învățătură despre cina Domnului. Poate un detaliu care vă ajută să-l știți. Scrisoarea aceasta se pare că a fost scrisă înaintea Evangheliilor. Chiar a Evangheliei lui Marcu, care se pare că a fost scrisă prima, dar așa aceasta destul de târziu, după anii 70. Dar scrisoarea aceasta se pare că a fost prima învățătură despre cina Domnului dată bisericii primare. De aceea ia loc o importanță deosebită, pentru că are un caracter special. Și dacă avem la 1 Corinteni, capitolul 11, Biblie deschise, vom citi împreună, cu toată biserica vom urmări și vom citi împreună de la versetul 17 până la versetul 34 inclusiv. Tot acest pasaj care începe de la versetul 17, pagina Cornilescu 1121. Haideți, dragii mei, cei care avem harul să fim în casa Domnului, să rostim aceste cuvinte, pentru că sunt cuvintele Domnului. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partid dintre voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cine adusă de el înaintea altuia, așa că nu este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți casă pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul sângele Domnului Iisus. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte le voi rândui când voi veni la voi. Amin. Vă rog să le ocupați locurile, dragii mei. Și încă o dată, vreau să vă reamintesc despre această scrisoare care a scris-o Pavel bisericii primare și printre problemele care le dezbate acolo discută despre cina Domnului. Mulți teologi numesc această epistolă scrisoarea către biserica problemă. Este destul de devreme și de aceea cred că are un rol foarte important în abordarea cinei Domnului, pentru că vrem să ne apropiem de însemnătatea ei originală. De aceea țin atât de mult că aceste învățături să le avem din pasajul acesta. Mă bucur pentru fiecare care e în această seară în casa Domnului și mai mult mă bucur pentru ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească și cred că lucrul acesta va fi folosit pentru zidirea bisericii. Asta nu înseamnă că întotdeauna ne place ce auzim, dar știu că ne folosește și Domnul să lasă aceste învățături să fie pentru ridicarea noastră. Se spune despre Teddy Roosevelt, al 26-lea președinte al Statelor Unite, că atunci când era mic era frică să meargă la biserică. Mama lui a aflat într-un târziu care era problema. De ce refuza copilul și cu forța era adus la biserică? Și i-a spus mamei și a aflat mama aceasta adevărul despre el. Era frică de un personaj biblic numit Zeul. A auzit el pe păstor citind din Scriptură, dintr-un pasaj, și era frică de acest personaj pe nume Zeul. Și iată unde a auzit el citind despre acest personaj, așa cum l-a înțeles el, și a intrat o frică în el și n-a mai vrut să vină la biserică. Scrie acest pasaj în Ioan, capitolul 2, la versetul 17. Spune așa: zelul, în limba română râvna, pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Când a auzit el despre acest personaj, zelul sau râvna în limba română, traducerea Cornilescu, a spus: e ceva acolo la biserică care mă mănâncă pe mine. Sunt pasaje în Scriptură care atunci când le auzim trezesc un sentiment de responsabilizare, să nu-i spun teamă. Și nu știu dacă v-ați gândit și ați meditat la cuvintele care le-am citit. Sunt câteva versete aici, expresii, cuvinte, care nu te pot lăsa indiferent când le auzi. Și mai ales pentru noi care suntem într-un context ca acesta, pentru că la noi face referire acest pasaj. Uitați-vă, vă rog, la versetul 27. Va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Apoi versetul 29. Își mănâncă și își bea osânda lui însuși. Versetul 30. Sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Această expresie a lui Cornilescu de a dormi e un alt fel de a spune că deja mulți au murit. Și când mă gândesc că toate aceste expresii grele vin în contextul cinei Domnului și mă gândesc că noi în câteva minute ne vom apropia de acest act de părtășie. Și mă gândesc atunci cu frică și cu responsabilizare. Oare pot cădea sub condamnarea acestor lucruri? De ce sunt aceste consecințe la masa Domnului? De ce oamenii vin aici să se facă vinovați de trupul și de sângele Domnului? De ce oamenii vin și își beau și își mănâncă osânda lor însuși? De ce vin oamenii la biserică și apoi ca și consecință se îmbolnăvesc, sunt neputincioși și unii chiar mor? Răspunsul nu e ușor, dar e aici în cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să citiți versetul 27. Și acesta este răspunsul: de ce sunt aceste consecințe pentru cei care stau la masă cu Domnul? Și explicați, răspunsul este acesta: pentru că iau pâinea și beau paharul Domnului în chip nevrednic. De aceea sunt aceste consecințe asupra creștinilor care stau la masă cu Domnul. Pentru că se apropie de masa Domnului în chip nevrednic. Chip nevrednic în cuvântul greac, expresia aceasta, anaxios, înseamnă a lua într-un chip necorespunzător, nepotrivit cu scopul pe care a fost intenționat sau inițiat la început. Dacă nu iei cina așa cum a intenționat Dumnezeu să se ia cina de către credincioși, te faci vinovat de lucrurile acestea, pentru că iei cina în mod nevrednic. Acum mergem mai departe cu întrebarea: dar ce înseamnă în mod nevrednic? Cine decide dacă apropierea mea de cina Domnului este într-un mod vrednic sau nevrednic? Și această frământare a mea, care o am de ani de zile, este și titlul acestui mesaj din seara aceasta. De ce și cum să știu dacă sunt vrednic? De unde să știu dacă sunt vrednic sau nevrednic? De unde să știu dacă atitudinea mea este vrednică sau nevrednică? Și răspunsul este în versetul 28. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Cine spune mie dacă sunt într-o atitudine vrednică? Mă calific sau nu mă calific pentru cina Domnului? Cine spune asta? Răspunsul este acesta. Examinarea te lasă să știi dacă ești, te apropii de El într-un chip vrednic sau nevrednic. Încă o dată, sunt consecințe pentru că ne apropiem în chip nevrednic. De unde știm dacă suntem vrednici sau nevrednici? Sau atitudinea noastră este vrednică sau nevrednică? De părtășia cu masa Domnului? Răspunsul este, la examinare aflăm. Examinarea ne pune într-una din aceste două ipostaze. Dar acum, cum să ne examinăm corect? Pentru că, ați văzut, este un obicei, în special în bisericile pentecostale și probabil în multe alte biserici, este acest obicei, înainte de a sta la masă cu Domnul într-un mod concret, în mod fizic, a ne apropia de pâine și de rodul viței, este momentul acela de rugăciune. Într-o biserică e 5 minute, într-o altă biserică de 10 minute sau de 2 minute. Noi numim momentul acela de cercetare. Și spunem așa, ne responsabilizăm, să ne examinăm dacă nu cumva avem păcat în viața noastră. Păcat în viața noastră? Nu știu dacă face sens să te întreb dacă nu cumva ai păcat în... Să ne examinăm dacă aceste 30 de zile am păcătuit sau nu. Spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, haideți să deschideți Scriptura acolo, pentru că ne ajută atunci când ne punem această întrebare, ca să aflăm răspunsul direct la această analiză înaintea lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8. Pagina 1199, traducerea Cornilescu. Dacă zicem că n-avem păcat, pentru că pentru asta ne analizăm, se pare. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, de exemplu luna trecută, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Apoi spunem, ei bine, atunci măcar asigură-te că nu ai săvârșit păcate grave. Luna care a trecut, asigură-te că nu ai săvârșit păcate serioase. Chiar așa, sunt înaintea lui Dumnezeu păcate neserioase, păcate care pentru Dumnezeu nu reprezintă o problemă? Fraților, nu vreau să fac decât să pun întrebări logice și simple. Oare ce înseamnă examinarea asta care o facem atât de superficial? În 30 de zile, încărcate aglomerate, le aducem la analiză înaintea lui Dumnezeu în undeva la 3 minute. Sau unii chiar avem în mintea noastră un nivel de păcătuire. Și poate gândim așa. Ei bine, păcatele care le-am săvârșit luna trecută nu sunt chiar atât de grave încât să mă împiedice să stau la masă cu Domnul. De exemplu, dacă păcatul nu s-a aflat, nu e o tragedie, e între mine și Dumnezeu, pot să mă apropiu. Dacă păcatul se știe în biserică, ar fi bine să nu iau cina Domnului. Sau, dacă m-am certat cu soția, e o chestie personală în familie, pot să vin, se rezolvă. Dar dacă m-am certat cu cineva în biserică, nu e așa simplu. Zicem, nu, în cazul ăsta, spunem, nu pot să stau la cina Domnului. Dragii mei, nu știu dacă am gândit așa atunci când știam că urmează să ne apropiem de Domnul și urmează un timp de analiză. Nu știu cum ne-am analizat, sincer nu știu, mă uit doar la mine pentru că nu pot să știu dincolo de ceea ce se vede. Dar vreau analiza care o facem. să fie una după cuvântul lui Dumnezeu și să aflăm intenția lui Pavel. Ce a vrut să spună el credincioșilor de atunci când ne-a spus fiecare să se analizeze? Oare se referă la ideea aceasta? Acum, ei se întâlneau la părtășie zilnic la cina Domnului. Atunci spune, da, noi în 30 de zile există posibilitatea să păcătuim. Oare la aceasta face referire cuvântul lui Dumnezeu aici? Nu vreau să umilesc pe nimeni, dar doar în fața celor 10 porunci, poruncile de bază, decalogul, dacă stau să le analizez în fiecare zi și aș vrea să te întreb, cum stai cu aceste lucruri? Să te analizezi în fiecare zi. Poate nu te închini înaintea lui Buddha, dar sunt lucruri care le-ai pus înaintea lui Dumnezeu. Sunt persoane care le-ai pus înaintea lui Dumnezeu sau chiar te-ai pus tu pe locul lui Dumnezeu. Dar noi nu ne închinăm la Buddha, nu ne închinăm la alți idoli. Dar suntem vinovați de încălcarea acestei legi. N-am mințit pe nimeni în față cu tupeu. Dar în anumite circumstanțe am spus lucrurile pentru că am fost pus într-o situație incomodă. Le-am spus puțin deformat. Dacă ne uităm doar la aceste 10 porunci când venim la analiză înaintea lui Dumnezeu, înainte de cină, poate n-am căzut în imoralitate, infidelitate, dar oare s-a strecurat un gând care e suficient pentru Dumnezeu să ne condamne de adulter? Oare, dragii mei, de ce mi-ar cere Pavel să mă cercetez când din stat e clar, e logic, că la fiecare răspunsul este da, ai păcătuit? Știți de ce am ajuns să o abordăm această analiză într-un mod superficial? Tocmai de aceea, că înainte de a începe analiza, noi știm răspunsul. O facem așa superficial pentru că ne ușurăm într-un fel conștiința. Da, într-un fel măcar am recunoscut că am probleme luna care a trecut, că am avut probleme. Și de multe ori venim la biserică, încă nu știm dacă vom lua cina, stăm în biserică, vom vedea ce vom simți. Apoi începe mesajul, închinarea, cântarea și nici la ora asta încă nu știm dacă vom lua cina sau nu. Frații mei, vorbesc realități sau asta mi s-a întâmplat doar mie? După predicare, urmează rugăciunea de mărturisire. Încă la momentul ăsta nu știm dacă luăm cina sau nu luăm. Și așa, în grabă, pentru că nu ține mult rugăciunea, Doamne, ce să fac? Și mă trezesc că rămân în picioare. Acum gata, de rușine nu mă mai pun jos. Voi lua, oricum Dumnezeu mă iartă. Oare asta a fost intenția cuvântului lui Dumnezeu când spune fiecare să se analizeze, să se cerceteze, să se examineze? Oare asta înseamnă? Credeți că e greșit să discutăm atât de deschis despre problema asta? Oare cum ar trebui să ne examinăm corect înainte lui Dumnezeu atunci când venim înaintea Domnului? Știți cum suntem noi? Spunem așa, toată săptămâna poți să judeci, să critici, să judeci pe alții. Dar când e duminica cine, nu cumva să scape acele 2-3 minute în care să te judeci pe tine. Adică sunt 3 duminici din lună în care putem judeca pe alții. Una e pentru noi să ne analizăm și să ne judecăm pe noi. Da? Te uiți din biserică pe scenă și vezi, te uiți la cor, vezi oamenii cu paie în ochi, te uiți acolo, te uiți în față și vezi oamenii că au paie, că au, îl au, adevărul că îl au. Și îl vezi și încep să judeci, ca să nu spun mai rău, poate chiar râzi de cineva care s-a încurcat. Tu ai o bârnă, tu trăiești în imoralitate. Dar judeci pe ăsta de aici pentru că a luat-o negativ înaintea lui. Judeci pentru că s-a încurcat și nu s-a exprimat bine. Și tu în realitate ai probleme grave. Ai bârnă în ochii tăi și te uiți și analizezi și te uiți la oameni ca să-i ajut să scape de ochi. Ba mai mult îi critici. Noi avem impresia că singurul moment de analiză personală este acest 3 minute înainte de cină. În rest poți judeca dacă nu cumva să le scapi minutele acestea înainte de cină. Dacă judeci nu e nicio problemă, dar la momentul ăsta, în sfârșit, e un cadru în care tu trebuie să te cercetezi înaintea lui Dumnezeu. Apoi, vorbim despre vrednicie. Vreau să recunosc deschis înaintea bisericii. Dacă în această seară s-ar da cina după vrednicia cuiva, vă rog să mă lăsați să stau jos și să nu fiu implicat în această lucrare. Oare este cineva vrednic? Numai faptul că te consideri vrednic te face nevrednic. Numai gândul, tu luna aceasta ai trăit mai, a fost o lună mai de apropiere de Dumnezeu, luna aceasta a fost una mai de biruință. Dacă te apropii cu această atitudine, că într-un fel, cumva, față de alte luni, ești mai îndreptățit să stai la masă cu Domnul, momentul acela te face nevrednic. Fraților, oare asta e tot ceea ce ne cere Dumnezeu? Să ne analizăm la un răspuns care deja știm că suntem nevrednici? Oare asta vrea Dumnezeu atunci când ne analizăm înaintea lui Dumnezeu? Sunt multe interpretări legate de felul în care trebuie să facem această analiză. M-am oprit la una și aceasta aș vrea să o împărtășesc cu biserica, pentru că mi se pare cea mai potrivită, cea mai apropiată de context și de intenția lui Pavel legat de acest examen care trebuie să ne-l facă. Și aș vrea să vă dau cheia, răspunsul în versetul 29, dragii mei. Spune acolo cuvântul Domnului, aceasta este cheia la această întrebare. Cum să mă examinez pe mine atunci când vin la cina Domnului? Și versetul 29 spune așa. Ultima parte. Dacă nu deosebești trupul Domnului, fiecare să se cerceteze, dar, adică legat de ceea ce am spus până acum, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și spune așa, ajungeți să luați în chip nevrednic pentru că nu deosebiți trupul Domnului. Uitați-vă în 1 Corinteni, tot aici undeva, mai în stânga doar o pagină, la versetul 17 din capitolul 10. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Eu cred că acest înțeles are următorul argument. Aici se referă la trupul lui Hristos, care este format din comunitate, din creștini care formează împreună trupul lui Hristos, cei care sunt mădulare în trupul lui Hristos. Omul care se folosește de biserică. Oamenii care nu slujesc, dar se folosesc de trupul lui Hristos. Sunt oameni care nu fac diferența între trupul acesta. Nu fac judecata, nu discern că acesta este locul în care Dumnezeu se prezintă și oamenii aceștia împreună formează trupul lui Hristos. Oameni care nu înțeleg că înainte de orice e părtășia unora cu alții, e părtășia bisericii. Oameni care au impresia că Dumnezeu e interesat doar de ei în mod personal și Dumnezeu nu e interesat de relațiile lor cu alții. Adică, dacă venim certați la biserică, cu tensiuni, în familie, în relație, cu anumite sentimente de ură, de invidie, lucruri nerezolvate, înghețate, probleme de mult nerezolvate, netratate, neabordate, dar lăsate acolo înghețate într-un fel. Venim la închinare și avem impresia că Dumnezeu se uită pe un tub la noi. Noi ne uităm în sus la Dumnezeu și spune, Doamne, eu știu că nu sunt ok în relații cu ceilalți, dar mă lași, îmi dai dezlegare să iau cina în seara asta. Și Dumnezeu spune, nu, nici vorba, e prima lună. Vine numai a doua lună, Doamne, acum stau exact cu problemele mele, de acum te rog, dă-mi dezlegare. Și parcă simți așa un moment de eliberare și ai îndrăzneală să iei cina Domnului. Când de fapt Domnul Iisus a spus așa, dacă vii la închinare și știi că cineva are o problemă cu tine, aici nu e vorba despre dacă tu i-ai greșit sau el ți-a greșit. Dacă știi că cineva are o problemă cu tine, dacă nu vorbești cu cineva în România din cauza unui pământ care atunci când era în țară s-a mutat, cum spunem noi la Bihor, mejdea dintr-un metru mai în stânga și de atunci nu-i vorbești la unchiul, la mătușa, nu ai relații cu ei, suni așa numai când auzi că a mai decedat cineva în familie. Spune cuvântul Domnului, nu te chinui să vii cu jertfa la altar. Asta mie îmi spune așa, Dumnezeu, înainte de a privi spre jertfa mea, se uită la relațiile mele. Oare nu asta e însemnătatea acestui lucru, exemplu dat de Domnul Iisus Hristos? Când îi spune, pe mine nu mă interesează în primul rând ce faci în biserică. Pe mine mă interesează cine ai fost până ajungi la biserică. Oare la cine stau lucrurile puțin diferit? Da, vă primesc. La cine e altfel? Puteți să aveți sentimente, anumite relații care în inima ta, aici nu vorbesc de o ceartă care să o știe toată lumea, ceva în inima ta, să ai ceva legat de colegul de departament, colegul de cor, colegul de slujire, colegul de muncă, vecinul, cel cu care stai în casă, să știi că ai ceva, nimeni să nu știe, dar tu să știi că e ceva care nu-i lăsat de Dumnezeu acolo, un resentiment, un sentiment care nu e în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Atât de subtil poate fi lucrul acesta. Și vin înainte lui Dumnezeu și insiști că poate a doua lună Dumnezeu îți dă dezlegare, fără să știi că Dumnezeu nu se bagă în problema aceasta, dezlegarea ți-o dă fratele tău. Atunci când Pavel se referă aici la trupul lui Hristos, pentru el relațiile acestea erau importante pe orizontală. Nu poți să vii aici ca și cum să nu te intereseze de ceilalți. Analizează-te înainte lui Dumnezeu cum stai în relațiile cu ceilalți atunci când vrei să te apropii de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, există un moment foarte important. Noi la cină, pentru că e multe tradiții și tradiția așa are locul ei și are valoare ei în biserică. Dar există această idee că în momentul părtășiei la masă cu Domnul, cel mai sublim moment este momentul în care luăm pâinea și o mâncăm. Noi considerăm acesta cel mai important moment. Vreau să vă mai spun un lucru. Pentru Dumnezeu este un moment la fel de important. Știți care este acesta? Când tu iei farfuria cu pâine și o dai celui de lângă tine. Momentul când cel de lângă tine ia pâinea și o dă celuilalt de lângă el. Și fiecare se face părtaș unul cu altul. Acesta este un moment la fel de important, pentru că noi împreună formăm trupul lui Hristos, suntem mădulare în același trup. Noi venim de multe ori cu această atitudine, Dumnezeu se uită pe un tub doar la mine. Dragii mei, dacă ar fi așa și n-ar conta atât de mult părtășia între noi, am putea lua fiecare cină în mod individual în bucătăria noastră. Și noi știm să gătim o pâine nedospită și noi trebuie să știm să ne cumpărăm un rod al viței și noi putem face asta. Oare când venim la cină, e suficient că mă analizez și viu, Doamne, sunt doar eu aici în relația mea cu Tine. Sunt eu aici să mă analizez ce am făcut înainte Ta și ce am greșit înainte Ta. Dragii mei, Pavel a avut această intenție să spună bisericii, când vă analizați, vă analizați relațiile dintre voi și veți vedea de ce e atât de important, pentru că contextul în care s-a întâmplat lucrul acesta ne va ajuta să înțelegem. Această scrisoare către Corinteni este un răspuns al lui Pavel către biserica din Corint. Noi nu știm ce scrisori a trimis biserica, noi nu avem scrisorile care au fost primite de Pavel. Noi avem numai răspunsurile lui Pavel către biserici. De aia pentru noi trebuie să depunem un efort, să aflăm contextul, să citim scrierile vechi, ca să aflăm exact de fapt care era problema bisericii din Corint, din moment ce Pavel răspunde așa. Noi trebuie să deducem, să intuim, să aflăm răspunsul poate printre rânduri în unele cazuri, care a fost problema din moment ce Pavel a scris scrisoarea asta. Și nu trebuie să fii un mare exeges pe Noul Testament, să te uiți la această epistolă și să-ți dai seama că cea mai mare problemă în biserica din Corint, în prima lui scrisoare la care răspunde, a fost dezbinarea. Nu trebuie să fii mare teolog să-ți dai seama de lucrul acesta. Era lucrul acesta presărat în toată scrisoarea, fiecare capitol aproape abordează lucrul acesta. Și cu permisiunea dumneavoastră, haideți să călătorim puțin în această epistolă, pentru că nu-i foarte lungă și nici nu vom sta mult la ea. Haideți să ne uităm, dacă vreți, de la capitolul 1 chiar. Veți vedea ce avea în minte și poate reușim să descoperim mai mult din problemele bisericii din Corint, din răspunsul care le dă Pavel lor. Uitați-vă în primul capitol la versetul 10. Spune așa: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, asta începe de la început să le spună, să menționeze lucrul acesta, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Dragii mei, el vrea să spună așa: dacă toți trag în partea aia, omule, dacă toată biserica merge în partea aia, du-te și tu cu ei, de dragul părtășiei, de dragul unității, acceptă, nu-i corespunde întotdeauna ideilor tale, pretențiilor tale, dar de dragul bisericii și a unității, du-te cu ei în partea aia. Nu trebuie să fie între voi dezbinări pe anumite subiecte. Și veți vedea mai târziu pe ce subiecte se certau și era dezbinări în biserica din Corint. Haideți să deschidem apoi la capitolul 3, de la versetul 3 în jos. Pentru că tot lumea sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistiți, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul spune, versetul 4 mai jos, unul spune: eu sunt Apolo, eu sunt a prezbiterului, eu sunt a păstorului, eu sunt cu liderul de tineret, eu sunt cu liderul de la cor, eu sunt cu celălalt. Și în versetul 3, ultima parte, spune așa: și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Eu am o parafrazare aici. Oare nu e asta exact politica care se întâmplă în lume? Unul cu partidul de la opoziție, unul cu partidul din conducere. Și Pavel pune această întrebare care face sens. Oare relațiile astea dintre voi care le văd aici, că unul cu el, unul cu celălalt, oare asta nu exact ca și în politică? E vreo diferență între cum vă rezolvați voi problemele și cum și le rezolvă ceilalți în talk show-urile de pe televiziune? Oare e diferență între voi? Când unul spune: da, eu sunt cu el, e mai bun fratele prezbiter, celălalt: ba nu, păstorul e mai bun, și ne împărțim, biserica se împarte. Și Pavel spune: oare nu e exact la fel afară? Și aici chiar le dă o recomandare: oameni buni, nu că e păstorul mai bun, nu că e prezbiterul, nu că e diaconul mai bun, nu că e alt lider mai bun. Oamenii aceștia sunt acolo pentru că Dumnezeu i-a pus. Dumnezeu face prin ei, Dumnezeu lucrează prin ei. Nu e unul mai special. Și de multe ori biserica deformează astfel de slujitor, pentru că îi împinge într-o parte sau altă. Dar haideți să mergem mai departe, la capitolul 5. Aici găsim despre o relatare despre unul dintre membrii bisericii care trăiește în imoralitate. Și pe seama lor începe o discuție tensionată. Unii spun că ar trebui să-l acceptăm, alții spun nu, că nu trebuie să stăm la masă cu el. Și din cauza asta iar începe alte tensiuni și dezbinări pe seama acestui om care a căzut în imoralitate. Capitolul 6 spune așa: ați ajuns, versetul 4, capitolul 6, versetul 4. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă. Cu alte cuvinte, dacă citiți contextul, spune acolo că voi vă dați în judecată unii pe alții. Dacă ai o problemă cu cineva, spune aici Pavel, voi imediat fugiți în curte. Și spune Pavel, voi vă faceți în felul acesta de rușine. Imaginați-vă, reclamantul, membru în Biserica Betania, cheamă în instanță pe părâtul, membru în Biserica Betania. Spune Pavel, asta îi o rușine. Haideți, dacă pentru măcar cuvântul ăsta să rămână în minte. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Lucrul acesta este o rușine pentru copilul lui Dumnezeu să se trească unul pe altul în instanță. Și spune el, oare nu sunt în biserică oameni spirituali aleși de Dumnezeu care să facă dreptate între voi atunci când ajungeți în astfel de momente? Pentru Pavel, un slujitor al Dumnezeu avea mai multă autoritate ca un judecător de la Curtea Supremă. Așa gândea Pavel în contextul acela, nu știu dacă e bine sau rău. Dar spunea, cu problemele voastre, nu trebuie să ajungeți în fața judecătorilor care nu au principiile lui Dumnezeu atunci când spun alb sau negru. Oare nu sunt între voi oameni aleși de Dumnezeu cu înțelepciune care să poată decide? Pentru 100 de euro ești în stare să faci lucrurile acestea? Și spune versetul 7, ultima parte. De ce nu răbdați paguba? De ce nu răbdați mai bine paguba? Pentru 100 de euro ești dispus să denigrezi reputația și numele fratelui tău că nu ți-a dat 100 de euro? Și Pavel spune, adică eu am pierdut bani și tot de mine te legi că nu suport paguba. Uitați-vă, aici se adresează celui care a pierdut paguba, cel care a pierdut bani. Spune, tu ai probleme să pierzi banii ăștia? Care e problema dacă îi pierzi? Dar cum să... Dragii mei, pentru ce suntem dispuși să facem? Ce suntem dispuși să facem ca să ne recuperăm 100 de euro? Dacă cineva îți ia o lucrare din șantier, dacă cineva îți afectează numele, reputația, dacă cineva te-a păgubit, trebuia să-ți dea și nu s-a mai dat înapoi. Trebuia să înapoieze și s-a făcut că uită. Tu ce ești în stare să faci pentru a-ți primi banii înapoi? Și Pavel pune această întrebare. De ce nu rapți mai bine paguba? De ce îl părăști? De ce îl denigrezi? De ce spui la toți că el are datorie față de tine și nu ți-a dat banii înapoi? De ce pentru banii ăștia ești dispus să faci lucrul acesta? De ce pentru o bucată de pământ, pentru un lucru care l-ai pierdut sau ți l-a luat chiar, ești în stare să faci lucrul acesta? Proverbe 20:22. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu acolo. Proverbe 20:22. Pagina 658. Nu zice, atunci când cineva ți-a făcut o pagubă, ți-a luat ce ți-a aparținea, ți era dreptul tău, nu avea voie să se atingă de lucrul acela. Cuvântul Domnului spune așa, nu zice, îți voi întoarce eu răul. Nu spune în momentul acela, lasă că vii tu înapoi la mine, lasă că, virgulă, cazi tu pe mâna mea, lasă că roata se învârte, lasă că mai ajungi tu la mine, vedem noi. Spune cuvântul Domnului, nu zice. Dacă ne întoarcem din nou la pasajul din Corinteni și merge acolo Pavel mai departe și explică puțin situația și lucrul acesta trebuie să ne pună pe gânduri, de la versetul 9 în jos. Suntem tot la capitolul 6. Și ascultați-mă atent. Pe cel care își păgubește, nedreptățește fratele lui cu 5, 10 euro, ascultați-mă că nu vorbește despre sumă, ci despre a fi nedrept. Dacă ești nedrept, nu contează suma. Cuvântul lui Dumnezeu te pune pe lista celor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ești bun de dat mâna cu, versetul 9, cu curvare, cu închinătorul la idol, cu homosexualul, cu prea curvarul, ești bun de dat mâna cu ei pentru că ți-a înșelat fratele tău cu 10 euro. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să fie o altă versiune, o altă traducere, dar spune că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 11 spune, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu, adică de dragul sfințirii, de dragul curăției, nu vă mai înșelați unul pe altul, de dragul ceea ce a făcut Hristos pentru voi, nu vă mai întoarce și să vă relaționați cum se relaționează oamenii în lume, sunteți dispuși să faci orice ca să mai câștigi un euro în plus. Nu vă port, de dragul sfințirii, de dragul curăției, de dragul că ați fost spălați, sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți, nu vă întoarceți și nu vă murdăriți cu aceste lucruri. De la versetul 12 în jos, aflăm despre gândirea lor în care fiecare făcea ce vrea cu trupul lui. Capitolul 7, vreau să plec mai repede peste aceste capitole. Capitolul 7, ei spune, dacă tot vrem să facem și facem ce ne place cu trupul nostru, trăim în imoralitate, spunea, de ce să ne mai căsătorim? De ce aș avea nevoie să viu să dau raport și să am program acasă când pot să fac, să plec și să vin când vreau? Și a spus, Pavel, mă, de dragul armoniei. Căsătoriți. Nu puteți să trăiți cum vreți. Intrați în această armonie, în familie și armonie cu Dumnezeu. Apoi în versetul 12 din capitolul 7. Chiar dacă soțul sau soția este necredincioasă, Pavel spune, nu-i bine să ai dezbinări în casă. Nu te scuza că tu ești credincios și ea necredincioasă. Luptă, stai în dragoste, luptă pentru cauza aceea. Nici vorbă, spune Pavel, divorțul nu e o soluție. Dacă el, cel necredincios, intenționează și dorește asta, tu n-ai ce să faci. Dar ideea asta să nu vină de la tine. Capitolul 8. Nu vă certați pe seama libertății. Era o tensiune între ei. Spunea unul, ba, avem voie să bem cafea. Alții spun, nu, nici vorbă. Nici vorbă. E un păcat împotriva trupului, împotriva Duhului, împotriva sufletului, nu nici vorbă. Ați spus, da, că e libertate, cafea nu are nimic în ea, Dumnezeu a dat-o și așa mai departe. Și era tensiune între ei. Era dezbinare, un alt motiv de a se certa. Și vine cuvântul Domnului și Pavel le explică. Libertatea, limitele ți le stabilește celălalt de lângă tine. Dacă el are o problemă cu asta, când ești cu el, te rog, nu mai bea. Dacă lucrul acesta care tu îl consideri că ai libertate să-l faci, îl afectează, afectează conștiința celuilalt, nu-l mai faci, adică să-ți pese de celălalt. Capitolul 9, versetul 3, aici el răspunde la o acuzație care probabil au făcut-o biserica asupra lui. Și spuneți, în versetul 3, iată răspunsul meu de apărare împotriva celor care mă cercetează. Și spune, am avut și eu neșansa să mă luați la analiză, da? Mi-a spus, eu nu pot să predic pe alții, eu nu pot să dau învățătură, eu să-mi țin gura închisă, pentru că eu n-am fost printre cei 12 apostoli. Eu n-am fost de la întemeiarea bisericii, eu n-am fost printre membrii fondatori ai bisericii. Eu a trebuit să fiu mai reținut în biserică, pentru că n-am fost atunci când s-a deschis Betania. Și el spune, chiar dacă aș avea dreptul, e cinstit, e normal, e logic, face sens și pentru Dumnezeu dacă slujești bisericii, să trăiești de acolo. Deci spune, nu vreau să mă folosesc de dreptul acesta. Pentru mine ce contează e ca Evanghelia lui Dumnezeu să meargă mai departe. Cu alte cuvinte, dacă nu m-ați votat, eu nu fac opoziție în biserică. Eu caut lucrarea lui Dumnezeu să meargă. Nu-mi apăr cauza. Nu fac contestație, nu mă apăr singur, nu-mi iau oameni către mine ca să arat că de fapt am o parte de adevăr. Eu nu fac lucrurile astea. Pentru mine, cauza Evangheliei e cea mai importantă, spune Pavel. Chiar dacă am dreptul să mă apăr, chiar dacă am dreptul să primesc un ajutor de la voi, spune, pentru mine e mai importantă cauza Evangheliei decât drepturile acestea. Capitolul 10. Între voi există dezbinare pentru că veniți la cina Domnului. Și aveți impresia că sunteți uniți. Sunteți duminică seara, prima duminică din lună și suntem la casa Domnului. Și noi avem impresia că suntem uniți. Dar Pavel spune așa, există dezbinare între voi pentru că afară unde se închin dracilor și aveți impresia că atunci când sunteți împreună vă închinați. Și Pavel dezlipește aici, desprinde un principiu foarte important. Ca să existe unitate între voi în biserică, trebuie să fiecare să trăiască în Duhul afară. Adică, nu poți să te unești cu cineva care s-a închinat în timpul săptămânii dracilor. Dacă cineva a trăit în șelăciune săptămâna aceasta, nu pot să mă unesc cu el la cina Domnului. Asta e dezbinare. Dacă cineva a trăit în imoralitate, dacă cineva a vizionat pornografie, eu nu pot sta cu el la masa Domnului sau dacă eu am căzut. Eu nu pot. Unitate înseamnă să trăim toți în Duhul. Spunea, deja aveți voi impresia că se simte har, că există cercetare, că Dumnezeu lucrează la părtășie. Nu există unitate dacă afară între voi sunt oameni care se închină dracilor. Aia nu e unitate, spunea Pavel. Acolo e dezbinare între voi. Nu contează că a fost har, că a ținut rugăciunea. Nu, aia nu e unitate. Unitate înseamnă când afară vă uniți toți și trăiți și vă închinați doar lui Dumnezeu. Trecem peste capitolul 11 și mergem mai departe. În capitolul 12, 13, 14, biserica ajunge la dezbinări din cauza darurilor. Ascultați-mă, au ajuns să aibă conflicte în biserica pe seama darurilor supranaturale. Da, pentru că cine avea vedenie era privit altfel, ba mai mult, el avea pretenții să fie privit altfel. Lui trebuia să-i rezervi parcare în mașină, trebuia să-i spui așa, trebuia să te reacționez altfel, pentru că avea un dar și îți dădea impresia că e datorită lui așa. Dacă predică mai bine, trebuie tratat altfel în biserică. Dacă, da, trebuie să-i prețuim pe toți care ne slujesc. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Dar nu din cauza darurilor, a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, tu să-ți atribui un merit. Și oamenii aceștia se certau pe seama lor. Se considerau mai super spiritual unii dacă aveau un dar decât altul care nu avea darul respectiv. Ba mai mult au făcut și ierarhie între daruri. Și au spus, ba asta e mai important. Ba nu, că darul meu e mai important decât altul. Ne întoarcem din nou în capitolul 11 și cu analiza aceasta vom încheia. Știți care, încă o dată, care capitolare a fost cea mai mare problemă în biserica din Corint? Dezbinarea, dezbinările, conflictele. Știți care a fost cauza lor? Dacă ați fi să vă dați cu părerea, din ce cauză s-a ajuns la atât dezbinare în biserica din Corint? Care ar fi un singur cuvânt, un singur lucru care crezi dumneavoastră că a stat la baza acestei stări de dezbinare, discordie, certuri și tensiuni între ei? Spuneți-mi un lucru, fiecare să spună prea mea. Cum? Sinele. Firesc. Bârfa. Care? Necercetare. Cearta. Dar nu, de ce a ajuns la ceartă? Mândria. Exact asta e. Mândria, oameni buni. Nu avem timp acum să stăm la acest aspect, dar cele mai multe tensiuni, dezbinări au ajuns din cauza că erau mândri. Mândri. Uite-te, du-te pe șir în spate, du-te la orice ceartă, oriunde vrei, du-te, analizează, fă anchetă și știi la ce concluzie ajungi. Totul s-a început de la un om mândru. Și vreau să mă opresc la domeniul acesta aici pentru că nu avem timp, dar aceasta este cauza care a stat la baza dezbinărilor bisericii din Corint. Ne întoarcem la pasajul nostru, pentru că nici nu ne-am apropiat de el. Versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la o altă, nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Adică voi veniți la biserică să scăpați de păcate și vă încărcați cu mai multe păcate. Veniți la biserică să vă eliberați și spune cuvântul Domnului, vă faceți vinovați. Adică tu vrei să scapi de păcate și pleci de aici încărcat cu mai multe păcate. Versetul 20. Spune așa, aici, nu știu, m-am pus atât de mult pe gânduri, spune așa, când vă adunați, dar în același loc, adică în locul acela, cu situația asta între voi, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Noi am crezut că interdicția de la cina Domnului ar doar cei care, în dreptul cărora, biserica a luat o măsură disciplinară, doar cei care nu au botezul în apă, legământul cu Domnul. Nu așa am gândit. Și Pavel spune, voi în situația asta nu aveți voie să stați la masă la cina Domnului. Voi cu dezbinările astea, cu problemele astea, cu gândirea asta, nu aveți voie să stați la masa Domnului. Nu puteți. Versetul 21. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește și ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Adică aveau obiceiul acesta fiecare să aducă, să aducă mâncarea ce avea el. Unul vine cu o pungă de Super Queen, altul cu o pungă de Lidl. Că erau oameni cu stări sociale diferite. Și fiecare unul punea o masă întinsă, ocupa jumate masa, celălalt punea și el ce putea acolo. Dar nu era o problemă, pentru că dacă nu ai muncit săptămâna trecută, nu era problemă. Domnul a dat de lucru altui frate și a muncit de el. Și asta înseamnă că și dacă n-am muncit și dacă n-am social, voi mânca, pentru că Domnul s-a îndurat de fratele meu. Așa era gândirea atunci în biserica primară. Dar a ajuns la un moment dat în care au început să gândească altfel. Și a spus așa, bun, mâncarea asta eu am adus-o. Bine, îi fructele astea, dar eu le-am adus. Ăsta aici, da, e frumos, gătit, e super, e proaspete, dar eu le-am adus. Și spune, bă, ți-i foame? Apucă-te de mâncare. Și știi ce îmi spune mie asta? Că oamenii au ajuns să fie ghidați de instinct. Adică ți-i foame? Mănâncă. Și spune cuvântul Domnului, fără să realizați că în momentul acela, când tu spui, wow, ce m-am săturat, wow, ce bun a fost, nu mai este. În momentul acela nu realizezi că lângă tine este un frate care nici măcar n-a început. Pentru că i-a fost jenă. Nu am adus eu, cum să mănânc? Tu n-ai nicio problemă, ai simțit foame? Alimentează! Asta e gândirea bazată pe sentiment, pe instinct. Da, îți vine să spui, spune. Da, îți vine să îți aperi partea, da, sigur, apără-ți-o. Adică nu te interesează și de ce simte celălalt. Nu-ți pasă că și celălalt are nevoie. Nu-ți pasă că omul când nu a apucat să bea, în omul nu a apucat să mănânce, tu n-ai problemă cu asta. Nu, pentru că stomacul îmi spune, mănâncă. Și oamenii care n-au nicio treabă, ei să se simtă împliniți, ei să fie bine. Oamenii, nu-ți pasă că sunt oameni lângă tine care au nevoie. Nu, eu am nevoie să mănânc. Oameni care, uitați-vă la ei, că sunt pe lângă noi. Oameni care ascultă în baza instinctelor, asta simt să fac, asta fac. Dar nu te gândești ce se întâmplă în jur? Nu te gândești la consecințe? Nu. Să am burta plină. Păi asta e sentimentul care îl simte atunci. Dragii mei, când suntem la cina Domnului, aici era o categorie de oameni bogați, era mai mică. Și era o categorie de oameni robi, care veneau la întâlnirea aceasta, poate cu permisiunea stăpânului, se adunau seara să poată veni toți, când își terminau munca în agricultură, poate. Și erau clase diferite. Și oamenii n-au înțeles că atunci când venim la cina Domnului, zidurile de lângă noi au fost dărâmate. Toți suntem la fel. Aici, omul care are cetățenie, românul cu cetățenie, față de românul aici care stă fără săracul să muncească, este egalitate înaintea lui Dumnezeu. Aici când stăm la părtășie, ne amintim că omul cu școală e exact la fel ca omul fără școală. Omul care vorbește perfect engleza cu omul care de-abia înțelege două expresii, înainte lui Dumnezeu e aceea. Adică la cine suntem toți una, aici nu ziduri între noi. Oamenii n-au înțeles asta. De aceea unul a spus, ai, eu mănânc, eu am adus-o. Cum să stau după altul? Eu am adus-o. Așa era gândirea la un moment dat în biserica primară. De aceea lucrul acesta nu are o conotație individuală. Nu venim și ne cercetăm doar pe noi în relația noastră personală cu Dumnezeu. E mai mult decât atât. Când ne cercetăm, ne analizăm relațiile unii cu altul, ceea ce simt eu față de fratele meu. Nu doar mănânc, nu acela e cel mai important moment. Nu doar acela e cel mai important, ci și atunci când dau celălalt de lângă mine, intru în părtășie cu el, îmi pasă de el. Adică dacă n-ar fi asta, am luat fiecare cine acasă. Și am venit aici numai să ne închinăm cu zeciuiele. Sau i-am trimis și aia pe alte servicii de transfer. Nu. La părtășie suntem conectați, legați unii de alții. Dragă biserică, uitați-vă, vă rog, la versetul 30. Eu vreau să vă spun un lucru înainte de a citi. Eu cred literalmente acest verset, adică așa cum scrie, așa se întâmplă. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi în mod fizic și nu puțin dorm, sau cu alte înțeles, oameni care au murit între voi. Acum, eu cred că asta se întâmplă, dar ar fi o aberație să suspectăm pe toți bolnavii că au luat în chip de vredicina. Spune, dacă ai început să tușești, de-aia. Dacă cineva se simte bolnav, de-aia. Nu, e o aberație să gândești așa. Dar știți ce? Când simți că boala se apropie de tine, întreabă-te. Analizează-te doar. Eu nu spun că din cauza aia, trebuie să fim suspecți cineva dacă e bolnav, că e din cauza asta. Nu. Dar e bine să te analizezi. Dacă tu atunci când vii la masă cu Domnul, te-ai verificat în relațiile cu ceilalți, dacă nu cumva mai există un resentiment față de cineva din țară care cândva ceva ți-a făcut, dacă nu există vreo problemă înghețată, lăsată așa, în ideea că timpul o va rezolva. Pentru sănătatea dumneavoastră spirituală și fizică, evitați orice sentiment de amărăciune, probleme înghețate, nemulțumire, cârtire, bârfă, calomnie. Poate sunt sentimente acelea subtile în inima ta. Dragii mei, acum nu putem cere ca toți să ne înțelegem la fel. Avem grade de apropiere cu cineva, mă înțeleg mai apropiat decât cu altcineva, dar cu toți trebuie să existe relații de părtășie. Dragii mei, atunci când ne apropiem de cina Domnului, putem desconsidera trupul Domnului, ne făcând deosebire că aici e trupul lui Hristos. În primul rând, asta se poate face prin desconsiderând elementele acestea. Spui, ce e asta? Asta e pâine. Ce e asta? Asta e un vin. Ce e asta? Asta e o simplă pâine. Prin asta putem desconsidera trupul lui Hristos. Sau spunând despre frații mei, ce-i sora asta? Dar cine se crede el? Dar ce e asta? Fără să înțelegi că împreună suntem trupul lui Hristos. Asta înseamnă a desconsidera, a te face vinovat de trupul lui Hristos. E ca și cum ai aprinde drapelul Irlandei în centrul Dublinului. Dragii mei, n-a murit nimeni, n-ai ars pe nimeni, s-a ars o pânză de material, dar tu ai adus o ofensă unei națiuni. Asta se întâmplă atunci când eu desconsider aceste elemente și desconsider oamenii care sunt aici. Ei sunt aici din cauza jertfei lui Hristos. Eu nu pot să spun, dar cine e sora? Dar cine e fratele? Dar cine se crede? Da, s-a plătit pentru fiecare om de aici același preț de sânge. Atunci când desconsiderăm pe cineva, pe o soră, da, chiar dacă nu vorbește bine în față, chiar dacă nu are anumite calități, chiar dacă nu e atât de special în ochii noștri, a desconsidera pe cineva înseamnă a desconsidera jertfa Domnului Iisus Hristos în mod indirect. Noi aducem ofensă jertfei Domnului Iisus Hristos atunci când desconsiderăm elemente și spunem, ne apropiem oricum, de 10, de 15, de 20 de ani iau cina, nicio problemă, o mai iau, că e un obicei, în fiecare lună să o iau. Atunci când ne analizăm înainte de Dumnezeu, trebuie să ne analizăm în relația noastră cu alții. Ar vrea să mai prezint ultim slide și cu asta voi încheia. Versetul 31 și versetul 32. Am ținut neapărat să notez ca să-l vadă biserica, pentru că știu că are un impact vizual și ne poate rămâne mai mult în minte. 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 31 și 32. Spune așa. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. M-am uitat la aceste expresii în original și în limba greacă, le-am notat acolo sus. Și într-o traducere apropiată spune așa, dacă ne-am judecat, diacrino, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați, crino, dar când suntem judecați, din nou crino, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți, catacrino, odată cu lumea. Acum am pus și însemnătatea acestor expresii din limba greacă, diacrino și crino, care înseamnă a noi să ne judecăm și Domnul să ne judecă. Înseamnă a face o analiză, a te examina, a te judeca, a compara, a analiza lucrurile, a examina lucrurile. Dar când folosește expresia catacrino, se referă strict la lume, a condamna. Condamnarea nu are legătură cu creștinii din biserica din Corint. Spune, dacă noi ne-am judecat, adică dacă eu m-aș analiza și m-aș găsi vinovat și aș începe să înrepar lucrurile acestea, dacă eu m-aș judeca, n-aș mai ajunge să fiu judecat odată cu lumea, pentru că Hristos mă judecă, mă examinează și poate și în seara aceasta. Pe unii ne-a judecat în felul acesta, punându-ne adevărul în față și spune, da, domnule, eu stau la cina Domnului și am problemă de ani de zile cu o persoană care, nu știu, n-am îndrăzneală să sun, mi-e greu, e ceva în relație, nu e libertate. Și poate suntem judecați în această seară, pentru că odată atunci, diacrino, să nu fim osândiți, condamnați pentru veșnicie cu lumea. Dragii mei, aș vrea să facem o analiză în această rugăciune în minutele următoare. În timpul rugăciunii rog pe fratele pastor Lazaru Metiță, fratele diacon Cătălin și fratele Călin să vină în față și după ce vom face această rugăciune, vom cere binecuvântare. Aș vrea să facem analiza aceasta cum n-am mai făcut-o până acum. Noi nu ne analizăm înainte lui Dumnezeu dacă nu cumva am păcătuit luna aceasta. Răspunsul e din start, înainte de a începe, am păcătuit. Haideți să ne analizăm dacă nu cumva în relația mea, nu felul în care am gândit despre fratele meu, e o problemă. Ascultă-mă, Dumnezeu spune în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul lui în versetul 20, nu puteți lua așa cina Domnului. Eu nu o să merg să spun nimănui, pune înapoi în farfurie. Pune înapoi. Nu pot, nu cred că e bine să fac asta. Cred dacă cineva îi știu certați. Cred că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie suficient să ne responsabilizeze. Când spune fiecare să se cerceteze. Dar, adică ținând cont de context, fiecare să se cerceteze. Uită-te la relațiile care le ai cu alții. Relații în slujire, relații la muncă, relații în familie. Te rog să înțelegi că Dumnezeu privește cu dispreț. Dumnezeu are libertatea să-și aleagă închinare. Nu ți-e primită închinarea, nu ți-e primită jertfa, nu ți-e primită slujirea și nu poți sta la masă cu Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și aș vrea această rugăciune să o facem gândindu-ne la noi, la relațiile noastre cu ceilalți, la ce avem în mintea noastră atunci când ne gândim la un frate, la o soră. poate în momentele acestea în care vom închide ochii, îți vine în minte cineva, cineva din România, cineva din altă țară, cineva de aici poate, cineva apropiat, care fără, tu, numai tu știi că ai anumite sentimente, poate ți-a făcut o pagubă, poate te-a nedreptățit cu un anumit domeniu, poate ai dreptul să fii supărat pe el. Spune cuvântul Domnului că nu contează cine are dreptate, poți să te întorci liniștit acasă. Pe Dumnezeu chiar nu-L interesează cine are dreptate în cazul ăsta, atunci când vii la închinare, pentru Dumnezeu nu-L închinează. Pe Dumnezeu îl interesează dacă ai făcut tot ce depinde de tine, ca să poți reabilita relația cu El. Pe Dumnezeu asta îl interesează, înainte de a se uita la jertfa ta, se uită la relațiile tale. Te rog, gândește-te în minutele care urmează, dacă există vreun sentiment ascuns în mintea ta, poate nu-L vezi pe cineva mai bine pentru că s-a descurcat mai bine la cântare. A predicat mai bine. Poate cineva e văzut mai bine în biserică decât tine. Și asta, într-un fel, în mintea ta, în inima ta, trezește anumite... Întotdeauna când auzi numele acela, parcă ceva simți așa. Nici n-ai reușit să descrii exact ce simți, dar simți ceva. Și cumva în adâncul tău îți dai seama că sentimentul acela nu e de la Dumnezeu. O să spun deschis înaintea lui Dumnezeu, nu poți sta la masă cu Domnul. Nu poți sta la masă cu Domnul. În gândirea lui Pavel era această idee. Dacă stai jos, înseamnă că ai o problemă de relație. Nu există alt motiv pentru Pavel să nu iei cina Domnului. Doar cei care nu au intrat în familia lui Hristos, cei care poate au fost cu anumite interdicții legate de biserica locală. Dar pentru Pavel era clar, numai oamenii care au probleme de relație. Pentru că celelalte Dumnezeu le poate rezolva, dar problema de relație Dumnezeu nu poate rezolva în locul tău. Ar vrea să ne gândim fiecare, dacă există vreo ființă omenească așa din jurul nostru, apropiat sau mai departe, care încă mai simt ceva și poate atunci când îl cer pe Dumnezeu să mă cerceteze, îmi vine în minte persoana aceea. Tu nu poți sta la masă, Domnul. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Tu nu poți sta la masă, Domnul. Haideți, de acum înainte, când vom sta înainte Domnului în cercetare, să nu fie o analiză de 3 minute pentru 30 de zile încărcate. Nu, analiza se face în fiecare zi înaintea Domnului. Atunci când vin aici, nu mă analizez, Doamne, oare am păcătuit? Da, omule, ai păcătuit din start, nu mai începe analiza, salvează timpul, ai păcătuit. Cuvântul Domnului spune că dacă ajungi la concluzia că nu ai păcătuit, ai ajuns la un rezultat greșit. Acum, meu, ascultă-mă încă o dată. Se poate un sentiment atât de subtil în inima ta. Dumnezeu care cunoaște inima, nu te primește la masă. Nu știu, mă gândeam să creăm un moment în care să merg la cineva, la celălalt, să-i spui, frate, n-am timp să-ți explic, numai să spun, despre mine era vorba. Vreau să mă închin liber. Poate nu știi, dar eu am avut anumite resentimente față de tine. Da, cu ani în urmă, de mult, cândva, era ceva care atunci m-a deranjat. Eu am rămas cu anumite stări în inima mea. Din când în când mai vin în mintea mea. Dragii mei, fiecare să se cerceteze pe sine, dar în contextul acesta relaționare. Nu putem veni înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm ca pe o țeavă uitându-ne în sus și ca și când Dumnezeu e interesat numai de noi. Dumnezeu e interesat de relația noastră. Ascultă-mă bine încă o dată. Dumnezeu nu-ți primește părtășia, ba mai mult. Nu că nu ți-e primită. Vii aici, dorești să scapi, dorești să primești eliberare și te încarci. Te încarci cu anumite stări. Și mergi de aici mai vinovat. Omule, îți dai seama ce se întâmplă? Să vii aici să scapi de vinovăție și să mergi de aici mai vinovat, având impresia că dacă a trecut vreo vreme depărtată sau mai apropiată, o, Dumnezeu ți-a dat dezlegare. Nu, dezlegarea ți-o dă fratele. Dezlegarea ți-o dă fratele. Sunt situații în care nu poți face nimic, Dumnezeu știe asta. Dar trebuie să-ți epuizezi toate resursele și să mergi, nu știu, poate trebuie să ieșim în hol, să sunăm repede acasă, în țară. Poate trebuie să merg doar câteva rânduri lângă cineva în biserică și să spun, omule, tu nu știi, dar relația mea, ce gândesc eu, nu întotdeauna cinstit și sincer și corect față de tine. Fiecare să se cerceteze pe sine, dar așa să fie cercetarea, nu o analiză superficială, da, oare am păcătuit, oare am greșit, oare am... Uite numai la cele 10 porunci, poate la fiecare calci una dintre ele în fiecare zi, poate singura la care stăm mai bine este aceea în care ținem sabatul, pentru că 6 zile suntem ok la legea asta și numai a 7-a zi poate avem o problemă. La celelalte ne închinăm la idol, mințim într-un fel sau altul, înșelăm, nu ne respectăm părinții, mărturisim strâmb, când câte multe lucruri. Ori nici nu mai începe cu decalogul. Te rog, gândește-te acum în relațiile tale cu ceilalți. Dacă la domeniul acesta stai bine, și încă o dată și cu asta închei, dacă ai o problemă, un sentiment care nu vine de la Dumnezeu legat de fratele tău, nu poți lua cină. Nu poți lua cină. Mai bine să luăm cină mai puțin, dar nimeni să nu fie osândit. Și dragul meu frate, draga mea soră, când te analizezi înainte lui Dumnezeu, data următoare, fă tot ce depinde de tine să vii liber, să te bucuri aici, să te bucuri cu frații, cu sorile, să te bucuri că vezi pe celălalt, să poți lua în brațe și înțelege, te faci părtaș la același trup. Asta înseamnă că față de persoana de lângă mine n-am nici, poate să-mi citească gândurile mele față de ea. Poate să afișeze pe videoproiector sentimentele mele față de ceilalți din biserică. Haideți să venim într-un astfel de moment, cu astfel de atitudine și cu astfel de analize înainte lui Dumnezeu, cercetându-ne pe noi înșine, pe orizontal în primul rând. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.